Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Լեռնային Ղարաբաղում ադրբեջանական զինուժը այսօր եւս փորձել է առաջ շարժվել Ստեփանակերտ-Լիսագոր գռունտային ճանապարհի ուղությամբ, հաղորդում է Արցախի պաշտպանության բանակը, նշելով, որ ադրբեջանցիների առաջ խաղացման փորձը կասեցվել է։ Հոկտեմբերի 27-ի հաբեկչության գործով ՑՄ ազատազրկ մանդատապարտված Կարեն Հունանյանը ներում ստանալու դիմում է ներկայացրել։ Իսրայելում զանգվածային բողոքի ցույցեր են վարչապետ Նեթանյահուի դատական բարեփոխումների նախաձեռնության դեմ։ Արևմուտքը քննադատում է Բելարուսի տարածքում միջուկային մարտավարական զենք տեղակայելու Պուտինի մտադրությունը։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումը, իսկ հիմա Լուսինե Մուսելյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Այսօր արավոտյան ադրբեջանական զինուժը փորձել է առաջ խաղացում կատարել Ստեփանակերտ-Լիսագոր գրունտային ճանապարհի հարակից բարձունքներից մեկի ուղությամբ, ինչը կասեցվել է պաշտպանության բանակի զինծառայողների կողմից։ Այս մասին հայտնում է Արցախի ռազմական երատեսչությունը, մանրամասները քիչ անց։ Ադրբեջանի իշխանությունները Ղարաբաղի հայ համայնքի ներկայացուցիչներին ապրիլի առաջին շաբաթվա ընթացքում կրկին Բաքու են հրավիրել քննարկելու մեջբերում վերաինտեգրման, ինչպես նաև Ղարաբաղում ենթակառուցվածքային նախագծերի իրականացման հարցին։ Այս մասին ասվում է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի հաղորդագրությունում։ Ստեփանակերտն առայժմ չի արձագանքել, նախորդ հրավերն Արցախի կառավարությունը մերժել է, բացառելով արցախցիների այսպես կոչված վերաինտեգրումը Ադրբեջանի կազմում։ ՆԱՏՕ-ն դատապարտում է Բելարուսու միջուկային զենք տեղակայելու մասի Մոսկվայի որոշումն, այն անվանելով վտանգավոր և անպատասխանատու։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը միևնույն ժամանակ հայտարարել է, որ մինչ այժմ որևէ նախանշան չկա, որ Ռուսաստանը պատրաստվում է միջուկային զենք կիրառել։ Անցած շաբաթ օրը Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել է, որ Մոսկվան որոշում է կայացրել Բելարուսի տարածքում մարտավարական միջուկային զենք տեղակայել։ Վլադիմիր Պուտինի խոսքերով Բելարուսի ռազմաօդային ուժերի 10 օդանավեր արդեն պատրաստ են օգտագործել այդ տեսակի զենք։ Իսրայելում զանգվածային բողոքի ակցիաների ֆոնին վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է դատական բարեփոխումներից հրաժարվելու մտադրության մասին։ Նեթանյահուի աղմկահարույց նախաձեռնությունը գերագույն դատարանի լիազորությունների սահմանափակումներ, ինչն ընդդիմության համոզմամբ կհանգեցներ անկախ դատական համակարգի վերացմանը։ Բարեփոխումների դեմ բողոքի ցույցերը շարունակվում են հունվարից, կիրակի օրը բողոքի ցույցերի մասնակցել է մինչև 300,000 մարդ։ Գերմանիայում այսօր 24-ժամյա գործադուլ են հայտարարել տրանսպորտի ոլորտի աշխատողներն, ինչի հետևանքով կաթվածահար է եղել երկրի երկաթուղիների և օդանավակայանների աշխատանքը։ Գործադուլն իրականացվում է տնտեսական պահանջներով, արմիությունները վկայակոչելով Գերմանիայում կտրուկ գնաճ աշխատավարձի առնվազն 10.5% բարձրացում են պահանջում։ Գերմանական լրատվամիջոցների համաձայն սա երկրում վերջին 30 տարվա ընթացքում ամենամեծ գործադուլ է։ Իրանի իշխանությունները մտադիր են հիջաբից հրաժարվող կանանց համար նախատեսված ֆիզիկական պատիժը փոխարինել ֆինանսական և վարչական տույժերով։ Իրանի խորհրդարանի անդամ Հոսեն Ջալալիի խոսքերով նոր կարգը մոտ $60,000 տուգանք է սահմանում հիջաբի օրենքը խախտողների համար, ինչպես նաև լրացուցիչ տույժեր վարորդական իրավունքից զրկում, անձնագրի չեղարկում, ինտերնետի մուտքի արգելք։ Իրանում կանանց համար հիջաբի կրումը պարտադիր է 1979 թվականից, իսլամական հեղափոխությունից ի վեր անցած տարվա հուլիսին Իրանի իշխանությունները որոշեցին ավելի խստացնել հիջաբ կրելու մասին օրենքը, բողոքյան նախադեպ ալիք հարուցելով երկրով մեկ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այցելել է Զապորոժիայի շրջանում գտնվող մարտական դիրքերը, հրապարակված լուսանկարների և տեսանյութերի, նա պարգևները անցնել ուկրաինացի զինվորականներին, թե երբ և որտեղ են արվել այդ կադրերը չի հաղորդվում։ Ռուսաստանը Ուկրաինայի Զապորոժիայի շրջանը պաշտոնապես բռնակցել է, թեև ռուս զինվորականները վերահսկում են տարածաշրջանի միայն 70%-ը։ Ռուսական զինված ուժերին հաջողվել է գրավել Էներգոդարը, Մելիտոպոլը, Բերդյանսկը, շրջանի վարչակազմի վարչական կենտրոնը։ Զապորոժիայի քաղաքը մնացել է Ուկրաինայի վերահսկողության տակ, այն պարբերաբար թիրախավորվում է ռուսական ուժերի կողմից։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում Ազատությունն է։ Ադրբեջանը փորձում է վերահսկողության տակ վերցնել Ստեփանակերտ-Լիսագոր գրունտային ճանապարհը։ Ղարաբաղը Հայաստանին եւ արտաքին աշխարհին կապող հիմնական ճանապարհը Շուշիի մոտ մի խումբ ադրբեջանցիների կողմից արդեն 106 օր արգելափակված է։ Ստեփանակերտ-Լիսագոր գրունտային ճանապարհը շրջանցում է այդ փակ հատվածը, դրա համար էլ ադրբեջանական կողմը փորձում է այն ևս վերահսկողության տակ վերցնել բոլոր ուղիները ամբողջովին կտրելու համար։ Իր քայլերը արդարացնելու նպատակով ադրբեջանական կողմը վերջին շրջանում պարբերաբար հաղորդում էր, թե իբր այդ ճանապարհով զենք զինամթերք է տեղափոխվում Ղարաբաղ։ Անցած շաբաթ օրը, խախտելով շփման գիծը, ադրբեջանցիները ճանապարհի ուղությամբ իրենց դիրքերը առաջ են մղել։ Նույնիսկ ռուսական կողմն է հայտարարել, որ Ադրբեջանը խախտել է նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ համաձայնագիրը։ Սակայն դա ադրբեջանցիներին չի խանգարել, որ այսօր ևս նրանք առաջխաղացման փորձ կատարեն։ Իրավիճակի վերջին զարգացումների մասին լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Այն եղած հումանիտար ճգնաժամը հումանիտար աղետը էլ ավելի է խորանում։
Շաբաթ օրը ադրբեջանական կողմի դիրքային առաջխաղացումից հետո ամբողջությամբ փակվել է Ստեփանակերտ-Լիսագոր գրունտային ճանապարհը, որն ըստ Արցախի օգտագործվում էր Ստեփանակերտի և Շուշիի շրջանի 4 համայնքների միջև քաղաքացիական հրատապ հաղորդակցության համար։ Արցախի իշխող Ազատ Հայրենիք ԿՄԴ խմբակցության ղեկավար Արթուր Հարությունյանը ազատությանը փոխանցեց։ Այդ ճանապարհով այլևս որևէ շարժ հնարավոր չէ իրականացնել։
Ամբողջությամբ հիմա այդ ճանապարհը տեսանելի է իրենց այդ զբաղեցրած եւ այդտեղով որևէ շարժ անվտանգության առումով չի կարող իրականացվել։
Կարող է ռմբակոծել, կրակել։
Իհարկե, այս նպատակը դա է, որ այդ ճանապարհը գրունտային որը կապում է Ստեփանակերտը Ինչեն մեջ եւ Տաղուրիսագոր համայնքների հետ, այդ ճանապարհը ամբողջությամբ կանգնեցվել։
Շաբաթ օրը Ստեփանակերտը հաղորդեց, որ Շուշի Լիսագոր հատվածում ադրբեջանական զինուժը խախտել է նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով ամրագրված շփման գիծը եւ որոշակի դիրքային առաջխաղացում ապահովել Արցախի տարածքում։ Ռուսական կողմը եւս դա Եռակողմ հայտարարության խախտում համարեց եւ պարզաբանեց. Ադրբեջանը հատել է շփման գիծը Շուշիի շրջանում, զբաղեցրել Սարը Բաբա լեռից 2.9 կիլոմետր հյուսիսարևել գտնվող բարձունքը եւ սկսել դիրքի ինժեներային կահավորումը։ Ստեփանակերտի խաղապահներն այժմ բանակցում են ադրբեջանական կողմի հետ նրանց ելման դիրքեր վերադարձնելու համար։
Բանակցություններ են գնում խաղապահների բարձր ղեկավարության միջոցով։ Այդ բանակցությունների արդյունքում հկնում ենք որոշակիություն, այնուհետև հետագա գործողությունները կփոխեն դրանից։
Շաբաթ օրվա առաջխաղացումից հետո ադրբեջանական զինուժն այսօր առավոտյան կրկին նույն հատվածում Ստեփանակերտ-Լիսագոր գրունտային ճանապարհի հարակից բարձունքներից մեկի ուղությամբ փորձել է առաջ շարժվել։ Արցախի պաշտպանական բանակը սակայն հաղորդում է, որ կանխարգելիչ գործողությամբ կասեցրել է ադրբեջանցիների առաջխաղացման փորձը։
Տիրքային համարապնդում են փորձել իրականացնել, որը կասեցրել է մեր ստորաբաժանների կողմից պաշտպանության բանակը։
Ինչու ռուս խաղապահները շաբաթ օրը չկանխեցին ադրբեջանական զինուժի առաջխաղացումը։ Ի վերջո խաղապահ զորակազմը նույնպես ընդունում է, որ ադրբեջանը խախտել է նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունն ու հատել շփման գիծը։ Արցախի խորհրդանի իշխող խմբակցության ղեկավարն ասում է, ռուս խաղապահները շփման գծի ողջ երկայնքով չեն տեղակայված։ Ստեփանակերտը բազմից է դիմել Ռուսաստանի իշխանություններին խնդրելով ավելացնել խաղապահների թիվը։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության համաձայն Լեռնային Ղարաբաղում շփման գծի եւ Լաչինի Միջանցքի երկայնքով տեղակայված են Ռուսաստանի Դաշնության շուրջ 2000 զինծառայողներ։
Իրենք այդ դեպքի ժամանակ տեղում չեն եղել, այդտեղ չեն եղել։
Այսինքն այդտեղ մեր ստորաբաժանումներն են, բայց այնտեղ ռելեֆային պայմաններից ելնելով կան որոշակի տեղեր տեսադիտարկումից դուրս, այսինքն ռուս խաղապահների ներկայություն չկա այդ ամբողջ շփման գծի երկայնքում։
Բաքուն Ստեփանակերտ Լիսագոր հատվածում այսօր առավոտյան տեղի ունեցած գործողությունների մասին առայժմ չի հաղորդել։ Մինչդեռ շաբաթ օրվա առաջխաղացման մասին առաջինն էր տեղեկացրել, դարձյալ պնդելով, թե այդ տարածքով զինտեխնիկա է տեղափոխվում։ Փոխարենն այսօր ադրբեջանական կողմը հայտարարել է, թե Արցախի ներկայացուցիչներին կրկին հրավիրում են Բաքու։
Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմը, որպես շարունակություն մարտի 1-ին կայացած հանդիպման և մարտի 13-ի հրավերի, եւս մեկ անգամ հրավիրում է Ղարաբաղի հայ համայնքի ներկայացուցիչներին ապրիլի առաջին շաբաթվա ընթացքում Բաքվում հանդիպում անցկացնել վերաինտեգրման, ինչպես նաև Ղարաբաղում ենթակառուցվածքային նախագծերի իրականացման հարցերը քննարկելու համար։
Ի պատասխան իշխանական ուժի ներկայացիչն ասում է. Արցախի օրակարգում այսպես կոչված ինտեգրացիայի հարց չկա։ Պատրաստ են քննարկել Լաչինի միջանցքը ապաշրջափակելու, գազի էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը վերականգնելու հետ կապված հարցերը։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական հարցերին, ապա դրանք հնարավոր կլինի քննարկել միջազգայնորեն ճանաչված ձևաչափի շրջանակներում և Արցախն էլ պետք է հանդեսգա որպես լիիրավ կողմ։ Արթուր Հարությունյանը պատահական չի համարում մի կողմից Արցախը շրջափակման մեջ վերցնելու և մյուս կողմից Արցախի ներկայացուցիչներին Բաքու կանչելու Ադրբեջանի քայլը։
Դա հենց ճնշումների միջոցով փորձում են առաջ բերել այդ օրակարգը, իրենց ասած երկչակերտավոր ինտեգրացիա կամ ինտեգրացիայի օրակարգ։
2020-ին նոյեմբերի 9-ի Երակողմ հայտարարությունից հետո Ադրբեջանն առաջին անգամը չէ, որ խախտել է շփման գիծը։ Շաբաթօրը Ստեփանակերտ Լիսագոր գրունտային ճանապարհը վերահսկողության տակ վերցնելուց բացի, անցած մարտին ադրբեջանական զինուժը ռուս խաղապահների ներկայությամբ ներխուժեց Փարուխ գյուղ, գրավելով կարևոր նշանակություն ունեցող Խարագլուխ բարձունքի մի մասը։ Չնայած Ռուսաստանի հորդորներին, ադրբեջանական կողմն այդպես էլ չհեռացավ այդ տեղանքից։ Ավելի վաղ էլ ադրբեջանական զինուժը ներխուժել էր Արցախի հին թաղեր և Խծաբերդ գյուղեր։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչության գործով ազատազրկման դատապարտված Կարեն Հունանյանը ներման դիմում է ներկայացրել ազատազրկման դատապարտվածները որոշակի ժամանակ անց նման դիմումներ ներկայացնելու իրավունք ունեն և նա օգտվում է օրենքով նախատեսված այդ հնարավորությունից։ 1999 թվականին Հայաստանում մահապատիժը դեռ վերացված չէր, չնայած անկախությունից հետո չէր իրականացվում։ Բայց օրենքով դա կար, դատարանները կարող էին մահապատժի վճիռն կայացնել։ Սակայն հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչությունից մինչև դատաքննության ավարտը այդ ընթացքում Հայաստանում մահապատիժ վերացվեց և ահաբեկիչները դատապարտվեցին ազատազրկման։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործության պարագլուխ Նաիրի Հունանյանի եղբայրը, ազատազրկված Կարեն Հունանյանը դիմել է կառավարություն, խնդրելով իրեն ներում շնորհել և ազատ արձակել, թե երբ է խնդրագիրը ներկայացվել և ինչ հիմնավորումներ է նշել 1999 թվականին խորհրդարանում Հայաստանի ղեկավարության մի մասի սպանդին մասնակցած Հունանյանը արդարադատության նախարարությունը չի հստակեցնում։
Սպանողը ինքն է եղել, իրենք տեղում վտանգ են, ինչ ազատության մասին է խոսքը, ուր դուրս գան, ոնց կարող է տենց բան լինի։
23 տարի առաջ խորհրդարանում սպանված ազգային ժողովի փոխնախագահ Յուրի Բաղշյանի այրին անցած շաբաթ իր մտահոգությունն է փոխանցել արդարադատության փոխնախարարին։ Նախարարությունը այս զրույցի մասին տեղեկատվություն չի տալիս, իսկ Անահիտ Բաղշյանի խոսքով փոխնախարարը իրեն հորդորել է չանհանգստանալ։
Ինքը ինձ հավաստի ասել է, որ չանհանգստանամ, և հորդորեց միանհանգստացեք, ասի, բայց ես շատ անհանգիստ եմ ու այդ անհանգստությունը փոխանցում եմ նախարարին։ Հորդորից ես հասկացել եմ, որ բացառում են նման բան։
Յուրի Բաղշյանի այրին պնդում է նման ծանր հանցագործություններով դատապարտվածները չպետք է ներում ստանան։
Վերջում են ես, վերջում։ Առաջին ինպետությունն է գլխատվել։ Սա ես որպես ուժող չեմ ասում, ես ասում եմ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Պետությունը գլխատել են հանցագործները և ներման մասին խոս լինել չպետք է լինի ուղղակի։
Կարեն Հունանյանի խնդրագրին ըստ ներման մասին օրենքի պետք է պատասխանի վարչապետը։
Եզրակացնող խորհրդատվական բնույթ է կրում հանձնաժողովի, վարչապետը կարող է ընդունել, կարող է չընդունել դա առաջարկությունը։ Ներման խնդրագիր ներկայացնող իրավունք ունի հանցագործության համար դատապարտված յուրաքանչյուր անձ, կապ չունի դա ազատազրկման դատապարտվածը, թե որոշակի ժամկետով ազատազրկման դատապարտված անձը։
Արդարադատության նախարարության ներման հարցերով բաժնի գլխավոր մասնագետ Քնարիկ Մկրտչյան պաշտպանը պարզաբանում է, ցմահդատապարտյալները եւս կարող են ներման խնդրագիր ներկայացնել։ Նրանց դեպքում այս հնարավորությունը տրվում է դատապարտման 15 տարին լրանալուց հետո։
Ներման խնդրագիրը կարող է դատապարտյալը ներկայացնել ինչպես նախարարություն, այնպես էլ նախագահի աշխատակազմ, վարչապետի աշխատակազմ։ Երբ որ ներկայացման նախագահի աշխատակազմ կամ վարչապետի աշխատակազմ, յանգ երրորդ ժամկետում ուղարկվում է նախարարություն։ Անձնական գործը կազմում է արդարադատության նախարարությունը։ Անձնական գործը մենք կազմում ենք, ուղարկում ենք վարչապետի աշխատակազմ, վարչապետի աշխատակազմը տեղնարկում է քննարկման, հետո ուղարկում է վարչապետի աշխատակազմը, ուղարկում է ներման հարցերի քննարկման հանձնաժողով։ Հանձնաժողովը քարտավորություն իրականացնում արդարադատության նախարարությունը։
Առայժմ հայտնի չէ, թե որ փուլում է այս հարցի քննարկումը։ Ըստ օրենքի այն պետք է քննարկվի արդարադատության նախարարի գլխավորությամբ գործող հանձնաժողովում։ Տարբեր գերատեսչությունների 10 ներկայացուցիչներ, ուսումնասիրելով խնդրագիրը, պետք է իրենց խորհրդատվական եզրակացությունը ներկայացնեն վարչապետին, եւ միայն գործադիրի ղեկավարն է եզրահանգում բավարարել խնդրագիրը, թե ոչ։ Ներում շնորհելու կամ այն մերժելու հրամանագիրը, սակայն, ստորագրում է հանրապետության նախագահը։ Օրենքն ունի մի դրույթ, ըստ որի բացառիկ դեպքերում վարչապետը ներում շնորհելու կամ ներմաշնորհումը մերժելու մասին իր առաջարկությունը կարող է նախագահին ներկայացնել առանց հարցը հանձնաժողովում քննարկելու։ Արդյոք այս հարցով կա վարչապետի որոշում, կառավարությունից չպատասխանեցին, առաջարկելով գրավոր հարցում ուղարկել։ Հոկտեմբերի 27-ի ԱԱԲԿ-ության գործով ՑՄԱ ազատազրկված են հանցախմբի պարագլուխ Նայիրի Հունանյանը եւ եւս 3 հոգի։ 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո իրավապահները քննում են հիմնական քրեական գործից անջատված մասը, փորձելով պարզել այդ ողբերգության կազմակերպիչներին ու դրդիչներին, սակայն 3.5 տարվա ընթացքում որևէ առաջընթաց չկա։ Գլխավոր դատախազությունը չի մանրամասնում, վերաբացված գործով հստակ է մեղադրյալների շրջանակը, թե ոչ։ Այսօր միայն փոխանցեցին, որ դեպքի ամբողջական հանգամանքները պարզելու, ինչպես նաև գործի բազմակողմանի լրիվ եւ օբյեկտիվ քննությունն ապահովելու նպատակով կատարվում են դատավարական գործողություններ։ Հայտնի է նաև, որ դեռ տարի ու կես առաջ այս նոր գործով հարցակնվել են ինչպես հանցախմբի պարագլուխ Նայիրի Հունանյանը, այնպես էլ նրա հետ բանտում գտնվող եղբայրն ու մյուս երկու դատապարտյալները, ընդհանուր առմամբ մոտ 1 տասնյակ մարդ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական դատարանը օրերս որոշեց, որ միջազգային քրեական դատարանի հռոմի կանոնադրությունը համապատասխանում է Հայաստանի սահմանադրությանը։ Տարիներ առաջ հակառակ որոշում ներկայացվել, բայց այս ընթացքում սահմանադրական մեծ փոփոխություններ են կատարվել եւ բարձրագույն դատարանը արդեն որոշեց, որ հռոմի կանոնադրությունը համապատասխանում է Հայաստանի սահմանադրությանը։ Սա համընկավ այն օրերի հետ, երբ Հագայի միջազգային դատարանը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ձերբակալելու օրդեր տվեց, և իսկույն մեկնաբանություններ հայտնվեցին, թե հենց դրա համար է Հայաստանը գնում այդ քայլին, չնայած պաշտոնապես պարզաբանվել էր, որ Հռոմի կանոնադրությանը ընդունվում է պատերազմական հանցագործություններ կատարած ադրբեջանցիների դեմ միջազգային դատարանում գործեր հարուցելու նպատակով։ Սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո հաջորդ քայլը Հռոմի կանոնադրությունը խորհրդարանում վավերացնելն է։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մինչ իշխող ուժից դեռ չեն հստակեցնում, արդյոք պատրաստվում են վավերացնել Ռուսաստանի նախագահին ձերբակալելու հրաման տված միջազգային քրեական դատանի Հռոմի կանոնադրությունը, ընդդիմությունից շարունակում են քննադատել։ Իշխանությունները լարում են առանց այդ էլ ճգնաժամում գտնվող ռուս-հայկական հարաբերությունները։ Միջազգային իրավունքի մասնագետները պնդում են, եթե Հայաստանը միանա Հռոմի կանոնադրությանը, ապա Երևան ժամանելու դեպքում Վլադիմիր Պուտինը պետք է ձերբակալվի։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղան Մանուկյանի Մոսկով
առնվազն այս մթնոլորտում ամբողջական լեգիտիմ հնարություններ Հայաստանը այդ հարցը ընդհանրապես չարտարծելու։
Ստեղծված իրավիճակը կրակի վրա յուղ լցնել է համարում ընդդիմադիր պատգամավորը, մյուս կողմից էլ շարունակում կասկածի տակ դնել սահմանադրական դատանի որոշումը։ Բարձր դատանն անցած ուրբաթ որոշեց, Հռոմի կանոնադրությունը համապատասխանում է սահմանադրությանը։ Մինչդեռ 2004-ին սահմանադրական դատանը որոշել էր, որ փաստաթղթով ամրագրված որոշ պարտավորություններ չեն համապատասխանում մայր օրենքին։
Սահմանադրական դատարանը 2004 թվին սահմանադրության վրա հղում տալով ասել է հակասահմանադրական է։ Փաշինյանական սահմանադրական դատարան իր սրտի դատավոր Վահե Գրիգորյանի եզրակացությամբ 2004-19 տարի հետո մեկ էլ եզրակացնում է, որ գիտեք բան է, սահմանադրականը ոնց է լինում, նույն դրույթները սահմանադրության մեջ գործում են։
2004-ին բարձր դատարանը սահմանադրական միանգամից 5 հոդվածի հակասող էր համարել Հռոմի կանոնադրությունը, բայց այդ հոդվածները 2015-ի սահմանադրությունում ըստ էության բովանդակային փոփոխություններ չեն կրել 95-ի խմբագրության համեմատ։ Այդ դեպքում ինչ հիմքով է սահմանադրական դատարանը սահմանադրությանը համապատասխանող ճանաչել Հռոմի կանոնադրությունը, առայժմ հայտնի չէ։ Բարձր դատարանը դեռ չի հրապարակել իր որոշման պատճառաբանական մասը, սակայն սահմանադրական դատարանի նախագահ Արման Դիլանյանը հայտարարել էր, թե սահմանադրական երկու փոփոխություններից հետո իրավիճակ է փոխվել։
Միջազգային քրեական դատարանի Հռոմի կանոնադրությունում ամրագրված պարտավորությունների սահմանադրության համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործը որոշեց։
Իդեպ սահմանադրական դատանի 3 դատավորներ Հրայր Թովմասյանը, Երվանդ Խունկարյանն ու Արայիկ Թունյանը հատուկ կարծիքներ են հայտնել այս որոշման վերաբերյալ։ Այդ կարծիքները ևս դեռ չեն հրապարակվել։ Հայաստանի կառավարությունն անցած տարվա վերջին իստում էր հայտարարել Հռոմի կանոնադրության վավերացման գործընթացը սկսելու մասին։ Իշխանությունները դա հիմնավորում են Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողություններով, հայտարարում, որ այդ փաստաթղթի վավերացման դեպքում Հայաստանը կարող է Ադրբեջանի կողմից կատարված հանցագործությունների համար միջազգային դատարան հայցեր ներկայացնել։ Միջազգային քրեական դատարանը քննում է ցեղասպանությունների, ռազմական, մարդկության դեմ հանցագործությունների դեպքերը, հետապնդում ռազմական ագրեսիայի համար պատասխանատու անձ։
Հայաստանի հարցանը պետք է այս որոշումը եւ պետք է այդ համաձայնագրին միանալը։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը օրեր առաջ խնդրահարույց չէր համարել միջազգային փաստաթղթի վավերացման գործընթացը, նա շեշտել էր իշխանությունների քայլը որևէ մեկի դեմ կամ կողմ չի ուղված։ Խորհրդանի խոսնակը նաեւ արձագանքել էր այն հարցին, թե համաձայնագրի վավերացման դեպքում հայաստանյան իշխանությունները քաղաքական կամ կունենան Պուտինին ձերբակալելու համար։
Մեկ էլ հիմա դա վավերացնենք, վերջացնենք, Ռուսաստանի նախագահը գա, մենք հասկանանք ինչ Կիկոսի մահի վերաբերյալ ես մեկնաբանություններ չեմ տալ։
Քաղաքական կամքի մասին։
Դե ասում ինձ հետաքրքիր է հիմա, որ գնա ուրիշ երկիր, որևիցե ես ֆիզիկապես դա չեմ պատկերացնում, անկերծ ասած, իրագործումը որևիցե երկրում, չգիտեմ, Կանադա։
Ես բարձրության որևէ քննարկում չունեմ, այդ մասին կարող եմ հետագայում ես կարծիք ասել։
Իշխանական պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանն այսօր հայտնեց, որ քաղաքացիական պայմանագրում դեռ չեն քննարկել Հռոմի կանոնադրության վավերացման հարցը։ Հնարավոր է իշխանությունը հետ կանգնի վավերացման գործընթացից, հաշվի առնելով Վլադիմիր Պուտինին կալանավորելու պարտավորությունը։ Իշխանական պատգամավորը չբացառեց նաև այդ տարբերակը։ Հիշեցրինք պատգամավորին, ավելի վաղ հենց իշխողուժից էին պնդում, վավերացումը Հայաստանի շահերից է բխում։
Ազգային շահը այդքան էլ միասեր չէ, եւ ազգային շահի մեջ բազմաթիվ կոմպոնենտներ են մտնում, եւ վստահ կարող եմ ասել, որ Հայաստան Հանրապետությունը վարելու այնպես, ինչպես ազգային շահն է տեղադրում, եւ պետք է հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ Ռուսաստանը մեր ռազմավարական դաշնակիցն է, մենք Ռուսաստանի հետ ունենք ռազմավարական նշանակության համաձայնագրեր, պայմանագրեր, եւ դա ամբողջ աշխարհն էլ հասկանում է, որ այդպես է։
Հռոմի կանոնադրության վավերացման համար միայն իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ձայները բավական են։ Դեռ հայտնի չէ, երբ խորհրդանում կքննարկվի միջազգային համաձայնագիրը։ Կառավարությունը սահմանադրական դատանի որոշումից հետո 3 ամիս ունի խորհրդանի վավերացմանը դիմելու համար։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմում ռուսները շարունակում են հրետակոծել ուկրաինական բնակավայրերը, այսօր ևս հաղորդվում են նոր հարվածների եւ զոհերի մասին, Բախմուտում իրավիճակը կայուն ծանր է, այսպիսի բնորոշում է տվել առաջնագիծ այցելած Ուկրաինայից համակային զորքերի հրամանատարը, դե իսկ Ռուսաստանի նախագահը մտադիր է Բելարուսում միջուկային մարտավարական զենք տեղակայել, ինչը քննադատվում է արևմուտքի կողմից։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Արևմուտքը հայտարարում է, թե Բելարուսում միջուկային զենք տեղակայելու մասին Մոսկվայի որոշումը սպառնում է Եվրոպայի անվտանգությանը։ Լիտվան պահանջում է հավելյալ պատժամիջոցներ սահմանել Կրեմլի նկատմամբ։ Մինչ այդ Մոսկվան շարունակում է պնդել, թե Ուկրաինայի դեմ պատերազմն արդարացված է։ Ռուսաստանը կռվում է ռուսական պետականության համար, այսօր կրկնել է երկրի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։
Безопасность за жизнь русских и русскоязычных.
Մենք պայքարում ենք ոչ միայն անվտանգության նոր տարածքներում ապրող ռուսների եւ ռուսալեզու բնակիչների կյանքի, ոչ միայն հենց մեր սահմանների վրա սպառնացող վտանգները դադարեցնելու համար, այլ նաեւ պայքարում ենք ռուսական պետականության պաշտպանության համար։
Արդարացնելով հարևանի դեմ ագրեսիան, ռուսական ուժերը այսօր կրկին ռմբակոծել են ուկրաինական բնակավայրերը, հրթիրակոծվել է Սլավյանսկ քաղաքը, կան զոհեր եւ տասնյակ վիրավորներ, զուգահեռ սրվել է Եվրոպայի միջուկային անվտանգության հարցը, որը կրկին օրակարգ մտավ Բելարուսում տակտիկական միջուկային զենք տեղակայելու մասին Ռուսաստանի նախագահի վերջին հայտարարությունից հետո։
1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Беларуси։
Հուլիսի 1-ին ավարտում ենք միջուկային զենքի պահեստի կառուցումը Բելարուսի տարածքում։ Մենք Բելարուսին չենք փոխանցում միջուկային զենք, մենք այն պարզապես տեղակայում ենք Բելարուսի տարածքում Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի խնդրանքով։ Ճիշտ այնպես, ինչպես դա անում են Միացյալ Նահանգները նրա դաշնակիցները, հենց այս մասին է խնդրել Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։
Եվրամիությունը հայտարարում է, թե ի պատասխան պատրաստ է նոր պատժամիջոցներ կիրառել։ Միության արտգործնախարար Ժոզեփ Բորելի խոսքով Բելարուսը ռուսական միջուկային զենքի տեղակայումը կնշանակի անպատասխանատու էսկալացիա եւ եվրոպական անվտանգության սպառնալիք։ Կրեմլի խոսնակը շտապել է պատասխանել։
Նման արձագանք իհարկե չի կարող ազդել Ռուսաստանի պլանների վրա։ Նախագահ Պուտինն ամեն ինչ բացատրել է շաբաթօրը տված հարցազրույցում, սրան ավելացնելու ոչինչ չկա։
ՆԱՏՕ-ն նույնպես քննադատել է Բելարուսում միջուկային զենք տեղակայելու Մոսկվայի որոշումը, այն անվանելով վտանգավոր եւ անպատասխանատու։ Միևնույն ժամանակ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը նշում է, առայժմ որևէ նշան չկա, որ Ռուսաստանը պատրաստվում է կիրառել միջուկային զենք։ Նույն կերպով են գնահատել իրավիճակը նաև Միացյալ Նահանգներում։ Պետդեպարտամենտը եւ Պենտագոնը հայտարարել են, որ երկրի միջուկային ուժերը չեն բերվել բարձր պատրաստվածության։ Ուկրաինան, սակայն, պահանջել է շտաբ կարգով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստ գումարել։ Կիևը վճռական քայլեր է ակնկալում անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներից, Ֆրանսիայից, Միացյալ Թագավորությունից, Միացյալ Հանգներից եւ Չինաստանից հայտարարել է երկրի արտգործնախարարությունը։ Ուկրաինա լայնամասշտաբ ներխուժումից հետո Ռուսաստանի իշխանությունները բազմիցս ուղակի կամ անուղակի ակնարկել են, թե կարող են միջուկային զենք կիրառել։ Դեռևս անցած սեպտեմբերին Վլադիմիր Պուտինը ասել էր, որ պատրաստ է օգտագործել ձեռքի տակ եղած բոլոր միջոցները, եթե լինի սպառնալիք Ռուսաստանի տարածքային ամբողջականությանը։ Անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևն էլ հունվարին հայտարարել էր, թե միջուկային երկրի պարտությունը սովորական պատերազմում կարող է հրահրել միջուկային պատերազմ։ Սրանից մի քանի շաբաթ առաջ էլ Պուտինը ստորագրեց օրենք, որով կասեցվում է Ռուսաստանի մասնակցությունը ԱՄՆ հետ ռազմավարական սպառազինությունների կրճատման պայմանագրի։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակի կարծիքով Մոսկվան հասկանում է, որ տանուլ է տալիս Ուկրաինայի դեմ պատերազմը։ Այդ պատճառով է հավելյալ քայլեր ձեռնարկում։ Ուկրաինան իր հերթին պատրաստվում է հակահարձակման, երբ եւ ռազմաճակատի որ հատվածում չի հայտարարվում։ Մինչ այդ ռուսները փորձում են առաջ գնալ Դոնեցկի եւ Լուգանսկի մարզերում։ Հանգիստ չէ, սակայն իրավիճակը նաեւ ռուսների վերահսկողության տակ անցած տարածքներում եւ հենց Ռուսաստանում։ Դուլայի շրջանում 3 տեղի ունեցած պայթյունի համար ռուսական կողմը ուկրաինական ուժերին է մեղադրում, հայտարարելով, թե պայթյունի պատճառ է դարձել ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքը։ Այսօր մի քանի պայթյուն է որոտացել նաեւ ռուսին որակաների հսկողության տակ գտնվող Մելիտոպոլում 4 մարդ վիրավորվել է, տներ են վնասվել, հայտնել են քաղաքի օկուպացիոն իշխանությունները։ Չնայած պայթյունները թե օկուպացված տարածքներում, թե Ռուսաստանի տարածքում ավելի հաճախակի են դարձել, ռուսական զորքերի առաջխաղացումն էլ դանդաղել է, Ռուսաստանի նախագահը շարունակում է հավատալ, որ կարող է հաղթել։ Պատերազմի ուսումնասիրման Վաշինգտոնի ինստիտուտի վերջին զեկույցում նշվում է, ոչ Ուկրաինան, ոչ Արևմուտքը Պուտինին չեն համոզել, որ նա պետք է մտածի փոխզիջումային լուծում գտնելու մասին։ Ամերիկացի փորձագետները պնդում են, Ուկրաինայի զինված ուժերը պետք է այնպիսի վնաս հասցնեն ռուսական ուժերին, որ Պուտինին և նրա մերձավոր շրջապատին պարզ լինի. Ռուսական զինված ուժերը, եթե շարունակեն մարտերը, միանշանակ կպարտվեն։ Թեև նույնիսկ այդ դեպքում, ինչպես ամերիկացի վերլուծաբաններն են գրում զեկույցում, Պուտինը չի ունթունի այն փաստը, որ ի վիճակի չեն նվաճել Ուկրաինան։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հետ քայլ կատարելու դատական բարեփոխումների նախաձեռնությունից հրաժարվելու նշաններ է ցույց տալիս, նրա նախաձեռնությունը անդիմությունը գնահատում է դատական համակարգի անկախության դեմ ուղված քայլ, և Իսրայելում բողոքի շատ ուժեղ ալիք բարձրացավ վարչապետի պլանների դեմ, ընդհուպ միջև պաշտոնյաններ, կառավարության առանցքային անդամներից մեկը դեմ արտահայտվեց վարչապետի նախաձեռնությանը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ներքաղաքական ճգնաժամն Իսրայելում գնալով խորանում է վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի նախաձեռնած դատական համակարգի բարեփոխումների դեմ բողոքողների թիվը ժամ առ ժամ աճում։ Իրավիճակն Իսրայելում սրվեց կիրակի երեկոյան, երբ ավելի քան 600 000 մարդ դուրս եկավ երկրի խոշորագույն քաղաքների փողոցները, պահանջելով կառավարությունից հրաժարվել դատական համակարգի արմատական բարեփոխումների ծրագրից։ Շրջանառության մեջ դրված այդ նախագծով Նեթանյահուի կառավարությունը մտադիր է զգալիորեն կրճատել Իսրայելի գերագույն դատարանի լիազորությունները, դատական այսացանին զրկելով կառավարության որոշումները չեղարկելու իրավունքից։ Բացի այդ, նախագծի վերջնական հաստատման դեպքում խորհրդարանը որոշիչ դեր կստանա գերագույն դատարանի դատավորների նշանակման հարցում։ Վիճահարույց այս նախաձեռնության դեմ բողոքի ակցիաները մեկնարկել էին դեռ անցած տարեվերջին, սակայն նոր թափ ստացան և ոստիկանության հետ աննախադեպ կատաղի բախումների վերածվեցին միայն երեք, երբ վարչապետ Նետանյահուն պաշտոնանք արեց պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտին դատական համակարգի բարեփոխումների ծրագրից հրաժարվելու նրա հրապարակային կոչից հետո։ Իսրայելում տեղի ունեցող իրադարձությունները չեն շրջանցում նաև մեր երկրի բանակը։ Ես տեսնում եմ, որ մեր պետության ուժը հանդիսացող այս կառույցը իրադարձությունների հետևանքով սկսել է թուլանալ։ Հասարակության ներսում խորացող պառակտումը ներթափանցում է նաև զինված ուժերի և անվտանգության կառույցների շարքերը։ Դա անմիջական սպառնալիք է պետության անվտանգությանը, հայտարարում էր Իսրայելի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը։ Ողջ գիշեր շարունակված բախումներից հետո այսօր առավոտյան Իսրայելի արմիությունները հանդես եկան համազգային գործադուլի մեկնարկի մասին հայտարարությամբ։ Այս պահից սկսած մենք համընդհանուր գործադուլ ենք սկսում, հայտարարում էր Իսրայելի արմիությունների համադաշնության ղեկավար Արնոն Բարդավիթը, պնդելով, թե Նեթանյահուի գործողությունները հարիր են ոչ թե մերձավոր արևելքի միակ դեմոկրատական պետությունը համարվող Իսրայելին, այլ որևէ բանանային հանրապետության։ Այս հայտարարությունից մի քանի ժամ անց արդեն փակ էին երկրի գրեթե բոլոր կրթական հաստատությունները։ Օրվա երկրորդ կեսին աշխատանքը դադարեցրեցին Իսրայելի երկու խոշորագույն նավահանգիստներն, ինչպես նաև Թել Ավիվի միջազգային օդանավակայանը։ Աշխատանքային օրվա ավարտին հայտարարությամբ հանդես եկավ Իսրայելի արտգործնախարարության արմիությունը, հայտարարելով, որ արտերկրում գործող բոլոր դեսպանատները վաղվանից միանում են համընդհանուր գործադուլին։ Դիվանագետներից բացի վաղվանից կդադարի աշխատել նաև հիվանդանոցների ստորին բուժական անձնակազմը։ Երեկոյան կողմ բողոքի գործողությունները վերսկսվեցին գլխավոր ակցիան Երուսաղեմի կենտրոնում է իսրայելական խորհրդարանի շենքի դիմաց։ Տեղական մամուլում շրջանառվող հաղորդագրությունների համաձայն, սակայն այսօր այս նույն շրջանում բողոքի ակցիա են պատրաստվում անցկացնել նաև Նեթանյահուի կողմնակիցները։ Որոշ հրապարակումների հեղինակներ անգամ չեն բացառում, որ ցուցարարների երկու խմբերի միջև մութն ընկնելուն պես կարող են նաև բախումներ ծագել։ Այս վարկածի օգտին է խոսում նաև այն փաստը, որ Նեթանյահուի աջակիցների կորիզը կազմում են Երուսաղեմի Բեյթար ֆուտբոլային ակումբի երկրպագուները, որոնք հայտնի են ծայրահեղ ազգայնական հայացքներով և ագրեսիվ պահվածքով։ ստեղծված իրավիճակից օգտվելու փորձ ձեռնարկեց նաև Իսրայելի ինդիմությունը երկրի խորհրդանի այսօրվան իսկ յորակարգում ընդգրկելով Նեթանյահուի կառավարությանն անվստահություն հայտնելու հարցը։ Այս առաջարկով շրջանառության մեջ դրված երկու նախագծերը, սակայն, կոալիցիոն մեծամասնության կողմից մերժվեցին՝ քվեների համապատասխանաբար 59-53 և 60-51 հարաբերակցությամբ։ Սրան զուգահեռ Նեթանյահուի կառավարության հեղինակած դատական բարեփոխումների ճակատագիրը քննարկում էին նաև Քնեսեթի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովում։ Քննարկումը, սակայն, այնքան էլ արդյունավետ չէր։ Նախագծի կողմնակիցներն ու հակառակորդները հիմնականում ոչ թե իրավական բնույթի առաջարկներով էին հանդես գալիս, այլ փոխադարձ վիրավորանքներով։
Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնության խմբային մրցափուլի առաջին խաղում Հայաստանի հավաքականը Երևանում հյուրընկալեց Թուրքիայի հավաքականին և պարտվեց 1-2 հաշվով, բայց հայ ֆուտբոլիստների խաղը լավ տպավորություն թողեց։ Ֆուտբոլային այդ խաղը դիտել են նաև Հայաստանի և Թուրքիայի նախարարները։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստան-Թուրքիա ֆուտբոլային հանդիպանը Երևանում հետևում էր նաև Թուրքիայի սպորտի և երիտասարդության նախարար Մեհմեթ Քասափոգլուն։ 2008-ին Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած ֆուտբոլային դիվանագիտության շրջանում Թուրքիայի նախագահ Աբդուլա Գյուլի Հայաստան այցից հետո սա փաստորեն թուրք ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյայի այցն է Երևան։ Քասափոգլուի հետ հանրապետական մարզադաշտում խաղին հետևում էին նրա հայ գործընկեր Հայաստանի ԿԳՄՍ նախարար Ժաննա Անդրեասյանն ու Թուրքիայի հետ բանակցություն Հայաստանի բանագնաց Ռուբեն Ռուբինյանը։ Հայաստանի ընտրանու նկատմամբ 2-1 հաշվով տարած հաղթանակից հետո թուրք նախարարը Թվիթերյան իր միկրոբլոգում շնորհավորել է թիմին։ Սոցցանցում հրապարակում է արել նաև Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատրյանը, գրելով. «Սպորտը պետք է միավորի ժողովուրդներին, հաշտեցնի ազգերին և ծառայի խաղաղության գործին»։ Խաղի վերաբերյալ թուրքական մամուլը հիմնականում պատմական ակնարկներ է անում, հիշեցնում են 2008-ին Երևանում ու 2009-ին Բուրսայում կայացած հանդիպումները։ Այդ երկու խաղերն ավարտվել էին Թուրքիայի 2-0 հաշվով հաղթանակով։ Չնայած կանխատեսումներին, թե Թուրքիայի հավաքականը խաղի բացահայտ ֆավորիտն էր, հանդիպումը հավասար պայքարում անցավ։ Սա է փաստում նաև վիճակագրությունը։ Երկրպագուներն ընտրանու խաղից գոհ էին մնացել։
Իհարկե ոգևորեցինք, ինչքան կարողացանք, տղաներն էլ լավ ֆուտբոլ ցուցադրեցին, ցավոք պարտվեցինք, բայց ցուցանք հետագայում ավելի նոր մարզիչեր, նոր խաղ, շատ նորեկներով։
Ճալի խաղ, դիտարժան խաղ, համախմբված թիմային աշխատանք և ինչպես նաև երկրպագուների ներկայությունը և իրենց խանդավառությունը մեծ բավականություն էր թե ընդհանուր մարզադաշտում և իհարկե մեր ֆուտբոլիստների համար։
Իր սաներից դժգոհ չէր նաև Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Ալեքսանդր Պետրակովը։ Արդյունքի համար ուկրաինացի մասնագետը ներողություն խնդրեց։
Լավ խաղ ստացվեց, տղաները նվիրված էին, տակտիկական սխալներ եղան, կվերլուծենք։ Ինձ անհարմար եմ զգում, որ պարտվեցինք, չգիտեմ ինչ ասեմ։
Հայաստանում մեզ շատ լավ դիմավորեցին, ես իմ թիմի անունից ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել, իր հերթին խաղից հետո ասաց Թուրքիայի ընտրանու գլխավոր մարզիչ Շտեֆան Կունցը։
Բարդ խաղ էր, մենք էլ շատ սխալներ թույլ տվեցինք, որոնք պետք է գնահատենք, դժվար պայքարում հաղթեցինք, ուրախ ենք։
Թիմերի միջև պատասխան հանդիպումը կկայանա սեպտեմբերին։ Երևանյան հանդիպմամբ մեկնարկեց Եվրոպայի 2024 թվականի առաջնության որակավոր մամփուլը։ Խմբի մյուս խաղում Խորվաթիան ու Ուելսը ոչ ոքի խաղացին, նույն խմբում է նաև Լատվիան։ Առջևում դեռ 7 հանդիպում կա։ Հայաստանում UEFA-ի թղթակից Մհեր Խուդավերդյանը կարծում է, այս խաղով արդյունքը երկար սպասեցնել չի տա։
Թիմը կռվեց դաշտում, այո, ցավոք սրտի պարտություն կրեցինք, բայց եթե նայենք, թե
ինչպիսի գոլեր ենք բարձրացել, ապա բարձրացել, ապա կհասկանանք, որ բավականին հավասար էր ամեն ինչ եւ ներժարը կարող էր թեքել ցանկացած կողմ։
Ֆուտբոլային հանրությունը տպավորված է նաեւ հավաքականի նորեկների՝ Նաիր Տիկնեզյանի, Գեորգի Հարությունյանի եւ Հայաստանի քաղաքացիություն ստացած Նիգերացի Ուգո Չուկվու Իվոյի խաղով։ Եվրոպայի առաջնության որակավորման փուլում Հայաստանի հավաքականի հաջորդ հանդիպումը հունիսին է, ընտրանին կհյուրընկալվի Ուելսին, մինչ այդ վաղը Երևանում թիմն ընկերական հանդիպում կանցկացնի Կիպրոսի հետ։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լոռու մարզում Կարինե Սիմոնյանը զրուցել է Դեբեդ գյուղում ոչխար պահող Հովիվի հետ, նրան թվում է, թե իրենից հետո գյուղում էլ ոչխար պահող չի լինի։ Հանդերը սեփականաշնորվել են, ոչխարի բրդից վերմակել չեն կարում, գորգի գործարանները փակվել են, բրդի թելերի կարիքը չկա, ոչխար պահելը ձեռնտու չի, երիտասարդներին չի հետաքրքրում։
Դեպետեցի Հովիվ Ժորան Ազլուխանյանն արդեն 5 տարուց ավել հանդերում մենակ է լինում։ Լուսաբացից մինչև արևամուտ սարերով տանում է իր ոչխարներին, բայց ուրիշ անասնատիրոջ չի պատահում։ Հովիվի գործից բոլորը երես են թեքել։
Սաղ եղը ոչխար պահեր, գնալու խատ է սաղ վերացրի, չոբան գնալու։ Ես ապրիլն եկավ, դրանը տինստիլ ես ոչխար, սաղ կշերը զարդուրմը չէ զիգալը։ Սա հետևից է նա քարտեմ գաքշերն է ծրել։ Հանից անդրածը բանա շատ չեմ երանում, ոտիկ է պտտնգորդանի խավանեմ գանգարը տանեն։ Ծանրա, ծանրա, սա գորդը ծանրա, ամեն մարդի պանչը։
Ամբողջ օրն ինքն է ոչխարների բառաչն ու հեռախոսից հնչող լուրերը։ Երբեմն սարի ծաղիկների ետևից եկած պատահական անձֆորների հետ է օրը լցնում։ Կնոջ կարած կտորե տոպրակում սարեր հասցրած մի կտոր հացը, խնձորն ու կոնֆետը հյուրասիրում, բայց այսօր եղանակն այն չէ, նրանց էլ չի պատահում։
Հանդի հացը համով էս չի պատահում։ Էսի պերեք կտոր կալբասերի երշկեր, նկեր, էսի ջրիշու շակավիչի, էսի Завтраки арана, орака ете кахаме уч, бизи гури гнати е дри деска, хамете уч дибала. Чолова. Мена кацу ти калива.
Սարեր հասցրած մի կտոր ուտելիքն անգամ ոչխարների համար չի խնայում։ Ասում է, թե կանչերին չարզագանք են, մի կտոր հացի ու կոնֆետի ետևից հաստատ գալիս են, սովոր են։
Հաց ծավորա։ Որտեղ հետո քշում չեմ, արդեն մգնում են հետից գալիս են։
Իրենից հետո գյուղում այլ մեծականակ ոչխար պահող չի լինի։ Կանխատեսում է Հովիվ Ժորան ու նշում գլխավոր պատճառը. արոտավայր չունեն։ 30 ոչխար նարոտին հասնելու համար 30 կիլոմետր սար ու ձոր է անցնում։ Այսօրվա ջահելը չի անի։
Դստիա հողնա, ծայստյան դեսա, դստիա հողնա գնամ։ Էս մանը տեն մեկ քուրչո, հենց գալիս այս մասով է ծորովա։ Էս կուրդը գնամա դստիա։ Իսկ կուրը բաթրա, չկալով նա գնամ։ Մեր հողերն էլ ստա ես է, նել ասեց է շոշ տակ գրխով, տաշտերը ծախացա, լրիվ, ոչ չադս եղեմ տանամ ասմա ձեր հանդը ծախել եք էլ մեր հանդը մնոտստըմ, եղեր ուտի վրեմ տանամ կարիմ գալնումինը։
Տսեղցի Մխիթար Ղուլինյանը գյուղում նոր անասնագոմ է կառուցել, գլխաքանակն ավելացրել։ Նա էլ նշում է, թե ոչխարաբուծությունը ծանր գործ է, էլ չի անում, ոչխարն օգուտ չի տալիս։ Անկողիններն առաջվա նման էլ բրդից չեն պատրաստում, գորգերի գործարաններն էլ փակվել են, ոչխարը թողել, խոշոր եղջերավոր է պահում։ Ասում է, գյուղում չաշխատել չի լինի, անգամ ուրախությամբ նշում, թե դսեղում իրենից ունևոր ընտանիքներ կան, աշխատանքով ստեղծելու վաստակում են։
Եթե տիլի, ստեղս լի կապրեմ, եթե չենա, ճամփապվայեմ, թե մինը մի կտոր հաստայր կիլո կարտոլտա տանեմ ունտեմ, յաննապաստի ում ունտնագնեմ։ Շատ ոմա, հա, երկսող երկու ակա տղամարդ, երկսող որ կայնան գործ ապրենք, այ բալա, էլում ենք պետքա, մենք էլ ենք լոդրը, չեզ ասեմ, մեր գերամն ենք ան լավ ապրողնի կան, մենք էլ ենք լավ ապրեմ, բայց թե անասով շատ ունեցողնի կան։
Անցած Շիրակի տեղական ինքնակառավարման ընտրություններ են անցկացվել Շիրակի մարզի խոշորացված Անի համայնքում և Սյունիքի մարզում Սիսյանում։ Նախնական արդյունքները ներկայացնում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։ Լսենք նրա հաղորդումը։
Անցած սեպտեմբերին կրած պարտությունից հետո իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը նախնական տվյալներով հաղթել է խոշորացված Սիսյանում և Անիում։ Այս կիրակի կայացած արտահերտ ընտրություններից հետո երկու համայնքում էլ առանց կոալիցիա կազմելու կարող է համայնքային իշխանություն ձևավորել։ Շիրակի մարզի Անի համայնքի նախկին ղեկավար Արտակ Գևորգյանը, ով ընտրություններին մասնակցում էր ազգ համայնք Դաշինքով ու սեպտեմբերին հաղթել էր ԿՊ-ին, այս անգամ պարտվեց, թեև ասում է իրեն ձայները նախորդ ընտրությունների համեմատ չեն պակասել։ Հիմա վերլուծում են, թե ինչպես ստացվեց, որ 5 տարի առաջ, երբ խոշորացումից հետո առաջին անգամ թիմ ընտրություններ անցկացվեցին, մոտավոր նույնքան ընտրող էր մասնակցել, որքան հիմա, այն պարագայում, որ ընտրողների թիվը 2000-ով նվազել է։
Այն ժամանակ 9800 էին մասնակցել, հիմա 9850 շուրջ, որը բավականին հետաքրքիր տվյալներ են, որը վերլուծությունները պահանջում է, սակայն ոչ մի բան չեմ կարող ասել։
Ըստ նախնական արդյունքների Անի համայնքում քաղաքացիական պայմանագիրը ստացել է 5180, իսկ Գևորգյանի գլխավորած ազգ համայնք Դաշինքը 3134 ԿՎ։ Ըստ Գևորգյանի հենց մասնակցության աճի հաշվին էլ ԿՊ-ն 2000-ով ավելացրեց իր ԿՎ-դերը նախորդ ընտրությունների համեմատ։
Երբ որ խոսում ես տարբեր բնակավայրերի ներկայացուցիչների հետ, որոնք բնականաբար գյուղը և գյուղի ընտրողին ճանաչում են, իրենց համար մարդիկ են եղել ընտրության մասնակցած, որոնք բնականաբար գրանցված իրենց բնակավայրերում եղել են տարիներ շարունակ, բայց այդ մարդկանց դեմքերը երբևէ իրենք շփման մեջ չեն տեսել։ Եվ այդ մարդիկ եկել են գյուղ ընտրության։
Անիում երեք որոշ տեղամասերում լարվածությունը նկատելի էր, միջադեպ գրանցվեց նաև ազատության նկարահանման պահին, երբ օգնության կարիք ունեցող մի տարեց ընտրողի համար վստահված անձանց միջև վիճաբանություն սկսվեց։
Ձերը դիջե ձերա, հարևաններին օգնում էին։
Ի վերջո ընտրողը ինքը որոշեց, թե կուզ դժվարությամբ, բայց ընտրել։ Տեղամաս կար, որ ընտրող չկար, բայց միանգամից մի քանի տասնյակով էին գալիս, տեղամաս էլ կար, որ հերթ էր։
Ես ոչ մի սպասելիք չունեմ։
Որ ընտրելու
եք։ Ունեմ, ու մոր պիտի ընտրեմ, սպասելիք ունեմ։
Սիսյան համայնքում ԿՊ-ն ավելի մեծ տարբերությամբ է հաղթել, ըստ նախնական տվյալների քաղ պայմանագիրը ստացել է 7325 ԿՎ, իսկ երկրորդ տեղը զբաղեցրած հանրապետականը 2553, երրորդ տեղը զբաղեցրած քաղաքացու որոշումը 1443 ԿՎ է ստացել։ Այս կուսակցության ներկայացուցիչները մինչև ընտրություններն էլ ահազանգում էին նախընտրական Քարոզ Արշավյան հավասար պայմաններից։ Տիվ 34 ընտրատարածքում Քոլիազոր ներկայացուցիչ Վարդան Բալյանը պնդում է, իշխող ուժը 3.8-ով վերահսկել է ընտրական գործընթացը։
Ուրեմն դեպի տեղամասեր բերող բոլոր այսպես ճանապարհներին կանգնած էին իրենց կուսակցության հետ փոխկապակցված կամ կուսակցությունը ներկայացնող տարբեր անձիկ, թեկնածուներ, նախընտրական շտաբի այսպես ասենք անդամներ կամ պետական համայնքային հիմնարկների աշխատողներ, որոնք ներգրավված էին իրենց կողմից քարոշչական այդ պրոցեսի ընթացքում, և այդ ամբողջ քվեարկության օրվա ընթացքում ընտրողները մտնելիս և դուրս գալիս մոտենում էին այդ անձանց։
Քոկուսակցությունը վարչական դատարանում վիճարկել է ԿՊ-ի գրանցումը ուժը կորցրած ճանաչելու հարցը նախընտրական ժամանակահատվածում թույլ տված խախտումների հիմքով։ Դատարանը թեև հայցը վարույթ ընդունել է, բայց մարտի 25-ին իստում մերժել է հայցի քննարկումը։ Քոկուսակցությունը պատրաստվում է իրավական գործընթացը շարունակել ու բոլոր իրավախախտերին պատասխանատվության ենթարկել։
Հիմա եթե մենք պետություն ենք կամ այս հանգամանքներին անդրադառնում ենք եւ այդ իրավախախտումները կատարողների պատասխանատվության ենք ենթարկում համապատասխան ասենք որոշումներ կայացնելով, կամ կներեք արտահայտությանը համար ֆիքսում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդաբարական առաջընթացը, որ ունեցել ենք վերջին տարիներում, այլևս արձանագրվել հնարավոր չի, ունենք հետ ընթաց։
Սյունիքից ընտրված իշխանական պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանն անդրադառնալով երեք կայացած թիմ ընտրություններում խախտումների մասին պնդումներին ասաց, բոլորը կուսումնասիրվեն։
Եթե կան
հաղորդումներ խաղթումների մասին, վստահ եղեք, որ այդ հաղորդումները բավականին լուրջ ուսումնասիրության առարկա են լինելու, որևէ հաղորդում առանց ուսումնասիրության չի կարող մնալ։
Դատախազությունը ավական ու արտահերտ ընտրություններում ենթադրյալ խաղթումների վերաբերյալ 3 ահազանգ է ստացել, 3-ն էլ Անի համայնքից։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Անուշ Մկրճյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Սուսան Բադալյանը անդրադարձել է մայրաքաղաքի ավականիում ստեղծված իրավիճակին։ Աշնան սկզբին Երևանի ավականու հերթական ընտրություններն են, բայց գործող քաղաքապետը մինչ այդ անսպասելիորեն հրաժարական տվեց։ Ընտրական օրենսգրքում և Երևանի մասին օրենքում որոշ հակասություններ կան, և այնքան էլ հստակ չէ, թե հիմա արդյոք քաղաքապետի պաշտոնը կարելի է ժամանակավորապես զբաղեցնել միջև հերթական ընտրությունները, թե չի կարելի և ավականին պետք է մինչ ընտրությունները քաղաքապետ ընտրի։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ։
Քաղաքապետարանի նիստերի դահլիճում քաղաքապետի աթոռին փող քաղաքապետ Ավինյանն է, ոչ թե Լևոն Հովանիսյանը, որ Հրաչ Սարգսյանի հրաժարականից հետո քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար դարձավ։
Գործակարգավարական նիստերը հիմնականում կվարեմ ես։
Հենց Տիգրան Ավինյանն է քաղաքապետի իշխանական թեկնածուն աշնանն սպասվող հերթական ընտրություններում։ Հնարավոր է արտահերտ ընտրություն մինչև այդ, այդպիսի որոշում չունենք, ասում է ավականու իմ քայլը խմբակցության ղեկավարը։
Այս պահի դրությամբ մենք նոր քաղաքապետ ընտրելու որոշում չունենք։ Պարոն Հովանիսյանը քաղաքապետի առաջին ճակալը, քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարն է և իր բոլոր լիազորությունները կարողանում է իրականացնել։
Ընտրական օրենսգրքով համայնքի ղեկավարի պաշտոնը թափուր մնալուց հետո ավականին ոչ ուշ, քան մեկամսյա ժամկետում անցկացնում է համայնքի ղեկավարի արտահերտ ընտրություն։ Թեկնածուներ առաջադրվում են ավականու խմբակցություններից։ Երևանի մասին օրենքով էլ կառավարությունը կարող է կրճատել ավականու լիազորությունների ժամկետը, եթե քաղաքապետի թեկնածու չի առաջադրվում կամ առաջադրված մեկ թեկնածուն չի հավաքում անհրաժեշտ թվով ձայներ։ Այս դեպքում ավականու արտահերտ ընտրություններ են նշանակվում ոչ ուշ քան 40 օրում։
Բայց սցենարում մենք, եթե ավականին չընտրի քաղաքապետ Հրաչ Սարգսյանի փոխարեն, ապա մայիսի երկրորդ կեսին Երևանի ավականը արտահերտ ընտրություններ կունենանք։
Իրավապաշտպան Դանիել Յուանիսյան նորենզրության իր մեկնաբանությունն ազատության նորեր առաջ էր ներկայացրել։ Ավականու իմ քայլը խմբակցության ղեկավարը նույն օրենքը այլ կերպ է ներկայացնում։ Եթե մինչև հերթական ընտրություն քաղաքապետի պաշտոնակատարը մնա ու ոչ ոք էլ չընտրվի, ոչ մի խնդիր։
Նման հարցի առաջ չենք կանգնում մենք։ Չընտրելու դեպքում ավականին չի լուծարվում։
Դանիել Յուանիսյանի կարծիքով օրենսդրական լուծումն այստեղ այնքան էլ հստակ չէ։ Երևանի մասին օրենքի քաղաքապետ չընտրելու դեպքում ավականու լուծարման դրույթում հղում է արվում ընտրական օրենսգրքի ոչ թե արտահերտ, այլ հերթական ընտրության անցկացման հոդվածին։ Այնուամենայնիվ, իրավապաշտպանը խնդրահարույց է համարում իշխող խմբակցության մեկնաբանությունը։
Եթե օրինակ տեղի ունենում ընտրություններ, ձևավորվում է ավականնի, առաջին իստում օրինակ ընտրում են համայնքի ղեկավար, մի ամիս հետո համայնքի ղեկավարը, չգիտեմ, հրաժարական է տալիս, պաշտոնանք է արվում, աստված մի առասցե մահանում է, և ավականին չի ընտրում համայնքի նոր ղեկավար, ապա 4 տարի եւ 11 ամիս համայնքը չի ունենում ղեկավար, ունենում է ղեկավարի պաշտոնակատար։
Ավականու անկախ անդամ Իզաբելա Աբգարյանը կարծում է իշխանությունների համար բոլորովին ձեռնտու չէ սեպտեմբերից շուտ ընտրություններ անցկացնելը։ Կիսատ գործեր ունեն, որ շատ հարմար կլինի ավարտել երևանցիներից քվե խնդրելուց մի քիչ առաջ։
Մենք տեսնենք, որ ձեր տրանսպորտային ձեր վերված նոր միջոցները չեն կարողացել գից մտցնել։ Այդ ամենը չէ, որ ընտրություններից առաջ երբ որ արվի, արդեն բնակիչների երևանցիների սպավորությունը ավելի շատ լավը կլինի։
Եվ ընդհանրապես ինչու շտապեն առանց ընտրության էլ Ավինյանը կառավարում է քաղաքը, ասում է Իզաբելա Աբգարյանը։
Կոնիչիուա, պարոն Բեգյան։
Կանաչապատման քաղաքային կազմակերպության ղեկավարին Տիգրան Ավինյանն այսօրվա խորհրդակցության ժամանակ ողջունեց մաքուր ճապոներենով։ Հասկանալի էր, որ սակուրաների թեման է վերաբացվում։ Արմեն Բեգոյանը փոխքաղաքապետին զեկուցեց, այս վարդագույն ծառերի շուրջ աղմուկը անհասկանալի է, 2500 ծառ է տնկվելու, դրանցից միայն 150-ն է սակուրա։ Ավինյանից մի քանի նոր հանձնարարություններ կան։
Կասկադը Երևանի սիրտն է։
Այդ սրտում փոփոխություններ անելիս եկեք երևանցիների կարծիքը հաշվի առնենք, ասաց Ավինյանը։ Մի առաջադրանք էլ, եթե ճապոնացիները ծաղկող, բայց այդպես էլ բերք չտվող բալենի են ստացել,
մենք վստահաբար նույնը կարող ենք անել ծիրանենու հետ և խնդրում եմ այդ ուղղությամբ աշխատանքներ իրականացնել։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի թատերական աշխարհը ամփոփում է մեկ տարվա արդյունքները։ Այդ մասին է պատմում Գայանե Դանելյանը։
Այսօր երեկոյան Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոնում տեղի կունենա Հայաստանի թատերական գործիչների միության ամենամյա արտավազդ մրցանակաբաշխությունը, որը ինչպես մեր ռադիոկան ընդված հարցազրույցի ընթացքում շեշտում էր թատրոնի երաժշտական ղեկավար և գլխավոր ռեժիսոր Հայաստանի թատերական գործիչների միության նախագահ Հակոբ Ղազանչյանը։
Միության գլխավոր իրադարձությունն է, գլխավոր միջոցառումն է տարվա, որին մենք պատրաստվում ենք ամբողջ տարվա ընթացքում հանրապետության համարյա թե բոլոր մեկ բացառությամբ բոլոր թատրոնները մասնակցել են։ Ժյուրին բավական անաչառ շրջել է ողջ Հայաստանով, նույնիսկ Թբիլիսիում ենք եղել, Թբիլիսի հայկական թատրոնի ներկայացումն ենք նայել։ Մի խոսքով, հսկայական աշխատանքեր արվում, քիչ հետո արդյունքները կհրապարակվեն։ Համոզված եմ, որ արժանի աշխատանքներ կստանան մրցանակը։
Թատերական գործիչների միությունն այս ամենամյա մրցանակաբաշխությունը հիմնադրեց 2002 թվականին և այն ավանդաբար անցկացվում մարտի 27-ին թատրոնի միջազգային օրը։ Այս տարի այն անցկացվում արդեն 22-րդ անգամ։ Արտավազդ թատերական մրցանակաբաշխությունը համակարգող թատերական գործիչների միության քարտուղար թատերագետ Սոնա Մելոյանը մեր ռադիոկանալին տված հարցազրույցի ընթացքում նշեց, որ այս անգամ մրցանակաբաշխությանը 4 տասնյակից ավել բեմադրություն է ներկայացվել։
Մենք 42 բեմադրություն ենք նայել և շատ ուրախալի էր, որ այս տարի բոլոր մարզերը մասնակցեցին և սովորաբար մասնակցում էին, բայց այս դեպքում ուղղակի շատ հետաքրքիր ներկայացումներ ենք նայել, որակական տարբերություն կար և Ղափանում, և Գորիսում, շատ ուրախալի էր, որ բազմաթիվ անկախ խմբեր են բացվել։ Գյումրիում նույնիսկ մի հրաշալի ներկայացում տեսանք, որը անհատ խումբ էր, 4 թատերախումբ էլ նոր բացվել էր Երևանում, մեկը թեքտեղն էր, մեկը կայարան, որքան հասկացա, այդ փակված կամերային երաժշտական թատրոնն ինչ-որ մի խումբ երիտասարդներ որոշել են ինքնուրույն աշխատել և այն, որ այս պայմաններում այդ ամեն ինչը արվում է, ոչ միայն հասկանում ես, որ մարդիկ հիվանդ են թատրոնով, որտեղ այս վիճակ չէ, վիճակ ինչպես հայտնի է, բայց նաև շատ կրեատիվ են մտածում։
Քանի խոսքով անդրադառնանք մրցութային ազաժողին, ամեն տարի փոխվում է թե նույնը։
Այո, ամեն տարի փոխվում է։ Այսինքն
յուրաք
կարող են ինչ-որ մարդիկ կրկնվել, որոնք 3 տարի առաջ են եղել,
բայց ամեն տարի
նոր մարդիկ
են։ Քանի անձ է։
7 հոգի մարդ ա եղել այս տարի, այդ թվում ենթադրենք գիտության ակադեմիայի արվեստի ինստիտուտի տնորեն Աննա Ասատրյանը, դոկտոր պրոֆեսոր, երիտասարդ թատերագետ Սուսաննա Բրիկյանը, Ալավերդու փառատոնի տնորեն Հրաչը Պապինյան, այս մարդիկ են, որոնք ընդհանրապես երբեք չեն եղել, Կարինե Խոդիկյանը, Լիլիթ Արզումանյանը ինստիտուտի ռեկտոր, Դավիթ Մուրադյան եւ Լուսինե Երնջակյան երիտասարդ ռեժիսոր։
Ավելի քան 20 անվանակարգում անցկացվող այս տարվա մրցանակաբաշխության արդյունքները հայտնի կդառնան այս երեկո, բայց անկախ արդյունքներից, ինչպես նշում էին զրուցակիցներս, հրաշալի է, որ հատկապես մարզերում բարձր մակարդակի ներկայացումներ են բեմադրվում։ Մրցութային հազարժողովը տպավորված է Գյումրիի, Վանաձորի, Գորիսի, Կապանի ներկայացրած բեմադրություններով։ Նաև իհարկե մայրաքաղաքային թատրոններն են լուրջ առաջընթաց գրանցել, ինչպես շեշտում էր Հակոբ Ղազանչյանը։
Մրցանակաբաշխության գլխավոր իմաստը հենց դա է, որպեսզի ամփոփի տարվա կատար մեկ տարվա կատարված աշխատանքը թատրոնում, և ուրախություն պետք է ասեմ, որ բավական հետաքրքիր թատերական աշխատանքներ կան, բավական հետաքրքիր բեմադրություններ, դերակատարներ, նկարչական ձևավորումներ, երաժշտություններ, գրված, մի խոսքով բավական հետաքրքիր, բավական ակտիվ հայ թատրոնը աշխատում է։
Դուք որպես միության նախագահ երկար տարիներ ղեկավարում եք միությունը, ինչ ընթացք եք տեսնում հայ թատերական արվեստի զարգացման համար, ինչ կարող եք ասել։
Շատ լավ, շատ դրական, այնպիսի երևույթներ, որոնք միայն օպտիմիզմ են առաջացնում վաղվա ուժը նկատմամբ, բավական հետաքրքիր անուններ են առաջ գալիս, երիտասարդների հայտ գալիս, և ուրախ եմ, որ հենց մեր մրցանակաբաշխությունն է, որ այդ ամեն ինչը հայտարարում է, այդ ամեն ինչի մասին ասում է հանրությանը, իմի է բերում, այո, և այստեղ իհարկե ես ուզում եմ անպայման նշեմ, մրցանակաբաշխությունը արվեց Հրայր Հովնանյան ընտանեկան հիմնադրամի աջակցությամբ, աջակցությամբ ու շատ շնորհակալ ենք, անչափ շնորհակալ ու երախտապարտ ենք։
Շնորհավորելով Հայաստանի թատերական գործիչներին թատրոնի միջազգային նոր վակապակցությամբ Հակոբ Ղազանչյանն ընդգծում էր նաև.
Մրցանակաբաշխությունը մնում է մրցանակաբաշխություն, ամեն դեպքում հնարավոր է քրքեր գործողեն, հնարավոր է մարդիկ նեղանան, բայց դրան արդեն սովոր ենք եւ ոչինչ անել չեն կարող։ Աշխարհում չկա մրցանակաբաշխություն, որից հետո խնդիրներ չլինեն, բայց այնուհետև դեպս մեր թատերական դաշտը այդ իմունիտետը արդեն ունի եւ հիմնականում ընդգրկումով է ամեն ինչ արվում։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է ճարականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացի։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։ Հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։ Հիշեցնեմ ինտերնետային մեր հասցեն ազատություն.am